Mika, chitsauko chechipiri. Vane nhamo avo vanoronga zvakaipa, avo vanoronga zvakaipa pamibhedha yavo, pakuedza kwamangwanani vanozviita, nokuti zviri musimba ravo kuzviita. Vanochiva minda vagoipamba nedzimba uye vagodzitora. Vanobira munhu imba yake nomuvakidzani nhaka yake. Naizvozvo Jehovha anoti, “Ndiri kuronga njodzi yokurwisa nayo vanhu ava zvamusingagoni kuzvidzivirira kwazviri. Hamuchazofambizve muchizvikudza, nokuti ichava nguva yedambudziko. Pazuva iro vanhu vachakutukai, vachakudenhai norwiyo urwu rwokuchema, ‘Taitwa dongo chose, pfuma yavanhu vangu yagovaniswa. Anonditorera, anopa minda yedu kuna vanotimukira.’ Naizvozvo muchashayiwa munhu kana mumwe muungano yaJehovha kuti agove nyika nemijenya. Vaprofita vavo vanoti, ‘Musaprofita, musaprofita pamusoro pezvinhu izvi. Kunyadziswa hakungatibati. Zvingataurwe here nhai imi imba yaJakobho, kuti ko, mweya waJehovha watsamwa here, iye anoita zvinhu zvakadaro here? Ko, mashoko angu haaiti zvakanaka here kuno uyo ane nzira dzake dzakarurama? Asi mazuva avo vanhu vangu vakandimukira. Somuvengi munobvisa majasi anokosha pane avo vanopfuura musina kana hanya, savarume vanodzoka kubva kuhondo. Munodzinga madzimai avanhu vangu kubva mudzimba dzavo dzakanaka. Munotora ropafadzo yangu kubva kuvana vavo nokusingaperi. Simukai, ibvai pano, nokuti ino haisi nzvimbo yenyu yokuzororera, nokuti yakasvibiswa, yakaparadzwa zvisingagadziriki. Kana munyepi nomunyengeri akauya oti, ‘Ndichakuprofitirai waini zhinji nedoro,’ iyeyu achava muprofita wavanhu ava. Zvirokwazvo ndichakuunganidzai imi mose, iwe Jakobho. Zvirokwazvo ndichaunganidza pamwe chete vakasara vaIsraeri. Ndichavaunganidza pamwe chete samakwai muchirugu, seboka pamafuro aro. Nzvimbo yacho ichazara navanhu. Uyo achaparura nzira achaenda pamberi pavo. Vachapwanya napasuo vagobuda panze. Mambo wavo achapfuura ari pamberi pavo, iye Jehovha achivatungamirira.”